Vajtimeve, kapitulli 5. Kujto, Zot, atë që na ka ndodhur, shiko dhe vëre turpin ton. Trashgimia jo nuk ka kaluar të huajve, shtëpi tona njerëzve që nuk janë tanët. Në u bëm jetim, pa etër, nëna tona janë si të veja. Duhet të paguajmë për ujët që pim, drut tona i kemi vetëm me pages. Na ndjekin me një zjedh mbi qafë, jemi të raskapitur dhe nuk kemi fare pushim. I kemi shtrirë dorën Egjiptit dhe Asirisë, për të ngopur me buk. Etri tan kanë mëkatuar dhe nuk janë më, dhe ne mbajmë dëshkimin për paudhësit e tyre. Sklevrit sundojnë bine, askush nuk mund të na çlirojë nga duart e tyre. E nxjerrim bukën duke rrezikuar jetën tonë, për para shpatës së shtetëtirës. Lëkura jonë është ngrohur si në një furrë, për shkak të valës së urisë. Kanë dhunuar gratë në Sion, virgjëreshat në qytetet e Judës. Krerët janë varur nga duart e tyre. Personi i pleqve nuk është respektuar. Të rinjt i vun të bluajnë, të vegjlit u rrëzuan në barrën e druve. Pleq nuk mbriden më të porta, të rinjt nuk u bien më veglave të tyre. Gëzimin zemrave tona është pakësuar, valla jonë është ndërruar në zi. Kur ora ka rënë nga koka jonë, mirë ne, sepse kemi më katuar. Prandaj u sëmur zemra jonë, për këto gjëra na janë rrësuar sytë. Për malin e Sionit që shishëtuar dhe në të cilin sillen dhelprat. Por ti, o Zot, mbetesh për jetë, dhe froni yt brez pas brezi. Se do të na harroje për jetë dhe do të na braktise për një kohë të gjatë, na bëj që të rikthehemi te ti, o Zot, dhe ne do të kthehemi. Rivendos ditët tona si në të kaluarën. Mos vall na hodhe poshtë fare, apo e zemëruar me të madhe kundër nesh.